Familyologia. Familyologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Postoji slika iz Bele Palanke, odatle mi je baka, majkina majka. Tu smo slikane, znači leto je bilo, mi smo se vraćali iz jednog manastira Divljane i onako bilo nam interesantno da hodamo bose i svi su se okretali za nama i onda smo bili onim dugim suknjama, znate kako se ide u manastirima i sa maramama na glavi. I svi su se nekako okretali za nama, baš im je bilo čudno, tako da tu sliku baš imam onako u glavi.
Lepa je slika, verujem da se i vama dopali. Još ćemo slušati Jelenu Šukorec, ona je turistički vodič iz Ljubičeva, imam mnogo zanimljivu priču. Bila je nemirno dete i svim onim roditeljima koji čupaju kosu zbog svoje nemirne dece preporučujemo da slušaju ovu njenu priču. A to čupanju kose, odnosno čupanje sobstvene kose, obično ide u nečemu što se kod nas zove ovako.
Tri, četiri, sad.
Was that really necessary? Is that it? I think so.
Birati!
Pirati.
Malo smo ispremeštali. Nije loše ponekad napraviti drugi raspored u kući, u sobi, u torbi, u glavi. Mi smo ispremeštali našu emisiju, redosled priloga i evo profesor dr. Dalibor Petrović priča na početku, a čućete i zašto smo to uradili.
Mi živimo u slikama i okruženi slikama i zbog toga mi kada odlazimo na odmore ili naša deca od rođenja, postoje male zvezde koje mi fotografišemo hiljadama i hiljada puta. Više ne čuvamo događaje u sećanju, već čuvamo te događaje kao beleške i onda naš život postaje bezbroj tih iscepkanih trenutaka, gubi se ono što je neka, da kažemo, suština.
Dobar dan, profesore. Šta je suština? Isti će vam biti glas i u prilogu i ovako. Dobrodošli.
Dobar dan, Vesna, i hvala vam na pozivu i pozdravim vaše slušaoce. Pa ja ne znam da li ima težak pitanja za početak od toga šta je suština. Suština je valjda da čovjek prepozna nešto u sebi, da nađe nešto u sebi što ga na neki način ispunjava, jel? I da se prema tome vodi. A u društvenom životu je suština, ako govorimo o odnosu sa najbližim osobama...
Vi ste sociolog, to mislim, profesor sociologije na saobraćenom.
Na saobraćenom fonu, uskoro i filozofskom i tako, razni su fakulteti. Tako da, u odnosu sa drugima, suština je da se mi u stvari vodimo prema nekom svom osjećaju na prvom mestu. Tu ne mislim na osjećaj afekta, jel, koji često nas natera da činimo neke stvari zbog kojih posle zažalimo, nego prosto da prepoznamo sebi i da verujemo sebi kada želimo nešto da uradimo u vaspitanju deteta, u odnosu sa prijateljima, u odnosu sa roditeljima i da ne uzimamo toliko čvrsto neka gotova rešenja koje će nam dati neki stručnjaci ili kvazi stručnjaci. Svako rešenje je, kako bih rekao, generalno deluje primenljivo, ali kada se spusti na pojedinačni primjer, uvek je potrebna neka vrsta modifikacije.
Ali živimo upravo, kao što ste rekli, u vremenima kad nam se gotova rešenja nude i na internetu. Vi ste nam doneli još jednu knjigu.
Tako je.
Jednu smo poklonili vašu knjigu. Evo sad ćemo ponovo, dakle, društvenost u dobi interneta profesora dr. Dalibora Petrovića, 322-5299 ili 322-5499 pozivni za Beograd 011. Može da nam se uključi slušalac ako hoće da malo komentariše porodicu, porodični život, odnos roditelja i dece, široka je to tema. Dakle, javite nam se. A šta je pitanje? Upravo ste ga sugerisali. Gotovo rešenje za vaspitanje moglo se nađu u nas toliko stranica interneta. I šta onda mučeni roditelji da urade? Hoće da budu savremeni, deca su tu uronjena u sve ta čudesa, a možda čak ne umeju ni da ljudski vladaju tim istim internetom.
Tako je. Suprotan, da kažem, problem nedostatku informacije jeste obilje informacija. Mi smo toliko, da kažem, radosno dočekali internet kao medije, smo konačno dobili mogućnost da sami, bez toga da nam neko posreduje, direktno nađemo odgovore na mnoga pitanja, i tako smo oduševljeno krenuli to da radimo, i onda smo posle nekog vremena, to bude vrlo brzo, shvatili da u tom obilju mi smo često još zbunjeniji nego nekada kada smo imali neke reprezentativne, da kažemo, ljude koji su nam svojim autoritetom davali smernice. Nemaju ljudi koji se ne bave strukom stručna znanja da mogu da razluče šta je dobro, šta je loše, i u tom smislu je, ja kažem, jako teško. I zato kažem još jednom, pročitati što više, ali voditi se prema onom što je svoje osjećaj i iskustvo, da ne zaboravljamo iskustvo naših bližnjih. Da.
Zorica iz Vranja je sa nama. Dobar dan, Zorice.
Halo. Dobar dan.
Dobili ste knjigu profesora Petrovića, Društvenost u doba interneta. Idete li vi, pretražujete nekad neke teme na internetu?
Naravno, s obzirom da sam ja po struci slične orijentacije, tako da sve me to zanima iz svih uglova. Jedino imam malu zamjerku što se u našem društvu sve više poklanja pažnja teoriji, a eto, da. Predlažem da barem ljudi od pera, od nauke, počnu da izdaju te neke male brošure koje će se deliti svuda po ovim našim čekanicama, školama, prilikom sklapanja braka, prilikom rođenja deteta. Mislim da bi to bilo jedno od dragocenih štiva dostupne svima i na svakom mestu.
Šta biste napisali za rođenje, uz rođenje deteta?
Ma, to ipak ima stručnih ljudi koji bi trebali da sednu, da iz više uglova, opet kažem, da se obrade različite
teme. Pitala sam vas u smislu najopštijem, da li su to neke preporuke o vaspitanju ili dobrodošlica detetu ili šta?
Ma, od svega pomalo. Jednostavno dati ljudima temu za razmišljenje, za preispitivanje, za podelu iskustava, tako da svi znamo gde živimo, kako živimo. Da su ipak knjige, bez obzira uz sve dužno poštovanje, ipak skupe, ipak su ljudi bukvalno se vraćaju na ono od usta do usta, prenošenje bakinih recepata. Dobre, ili šta nije. Već, jako internet tu, znati sami.
Nije ni to loše. Ja vam zahvaljujem, evo i ovom emisije naše mogućnost razgovora, dijaloga, razmenjivanja mišljenja. Vi ste dakle dobili knjigu Društvenost u doba interneta, a upravo ova tema je tamo može da bude i najbolnija u medicini. Profesor dr. Ida Jovanović Deči, kardiolog iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, i danas govori u vezi sa sličnom temom o zdravlju budućeg deteta, odnosno bebe koja će se tek roditi.
Prenatalna dijagnostika ultrazvukom je donela svakako revoluciju u ginekologiji, medicini generalno, i dovela je do toga da naše mame, naše trudnice su dobile ideju da one zaista sa odlazenjem veoma često kod ginekologa mogu sebi da garantuju rađanje zdravog deteta, a možda čak i savršenog deteta. Da li je to baš stvarno tako? Mi o tome sve više razgovaramo. Prenatalna dijagnostika ima svoju ključnu ideju da se prepoznaju oni poremećaji kod trudnice i kod bebe ili kod trudnice same, koje su tako opasni ili toliko zli da će zaista da ugrize život deteta. Ali ti brojni pregledi veoma često sa savremenim tehnologijama nam pokazuju neke nesavršenosti kod dece. Jer ponovo, svaki organizam je različit i nije svaka nesavršenost bolest. I onda trudnica dobije podatak da njeno dete ima nešto, na primjer, na srcu, što je nesavršeno. Onda se ona strašno uplaši, onda ona pođe kod kardiologa, pa onda ode na kontrolu, pa onda ode po još jedno mišljenje kod nekog drugog ginekologa. Tako da danas veoma često imamo situaciju da praktično bez potrebe se naše trudnice izlažu prevelikom broju pregleda i prevelikom stresu i na kraju ponovo rezultat je isti kao da i nisu išle. Znači, rodit će se dete, to dete će biti verovatno zdravo, a ako je dete stvarno bolestno, pa ginekolog će to najčešće da prepozna, zato što te krupne greške na koje mi možemo da utičemo na ovaj ili na onaj način su stvari naš ključni cilj. Tako da mislim da u poslednje vreme smo možda nekada učinili malo više nepravde trudnicima, pokušavajući da im obećamo savršeno potomstvo.
Ne pričamo na pamet. Dakle, profesor dr. Dalibor Petrović je, osim što je profesor, ponekad obara studente.
Da, retko, zaista.
Da, je i roditelj. Kako su sad vaša roditeljska iskustva u vezi sa internetnom komunikacijom kad je reč o zdravlju deteta, o vaspitavanju? Jel zađete nekad na te sajtove?
Da, pa bolje pitanje je da li prođe dana da ne zađemo, pošto imam malu bebu. Ja kažem, sva ova nauka koju sam ja, da kažem, izučio je ništa u poređenju sa naukom o vaspitanju. Ja mislim da je to zaista jedna onako široka oblast u kojoj smo svi bačeni, često nepripremljeni. Ja i supruga se šalimo i kažemo kako su ljudi živjeli pre bez interneta. Svaki neki signal koji mi primetimo kod naše bebe, a da nam je čudan, da li je to stolica, podrigivanje, da li jede, ne jede, ima mleka, nema, odemo na internet. I sad je to koliko čovjek ima sposobnost da proanalizira više dokumenata. I to je jako važno, koliko su verodostojni ti sajtovi, da li su to reči stručnjaka ili neki komentari nekih korisnika. Ja govorim i engleski, pa odem i na te sajtove i onda ipak to daje neku vrstu sigurnosti. Pa kako da ne? Vi imate različite centre po svetu koji su organizovani upravo posvećeni toj komunikaciji sa roditeljima. Mi znamo da to kod nas nije toliko user friendly koliko je to na zapadu i onda imate tačno jasno definisane odgovore od čega treba da strepite, od čega ne treba da strepite i puno nam pomaže. Mi ne možemo da se oslonimo na naše, da kažemo, zdravstvo, osim tih nekih redovnih pregleda ili u smislu konsultacija, da postoji sad neki telefon gdje ćete vi pozvati, pitati glupost, a da vas nije sramota da pitate.
Postoje,
ali danas očigledno nema više prostora za to. A kad je reč o ovoj, da kažemo, savršenoj bebi i tu imamo mi jedan trend gde se pojedinac u 20. 21. veku stavlja u fokus i želi mu se na svaki način, da kažemo, ugoditi i ništa se više ne radi kao nešto što mora da se iznese, kao nešto što je neka vrsta pritiska sile da se izdrži, onda mi ne ulazimo toliko u detalje. Sad kad je trudnoća izbor, sada kad možete da birate razne stvari, onda vi želite naravno i da vaša beba bude savršena, koristite razne tehnike, odlazite na 3D, 4G, a u stvari da se ne zapitate šta vi tu možete da promenite. Ako se, i recimo supruga i ja nismo išli na taj 4D, jer smo se u stvari zapitali šta ćemo mi time da dobijemo. Neku žutu sliku neke bebe koja čudno izgleda i koja će u suštini samo da nas zabrine.
Da. I neće ličiti na ovo bebče koje se rodilo. Ono što će nam Zorana Bokan pročitati, što sam vam za danas spremila, je nešto veoma važno što često u našim emisijama i forsiramo, šta sve možemo da naučimo od sopstvene dece. Ovo je baš specifično.
Svašta možete da naučite od svoje dece, koja još uče da govore, jer nisu samo reči te koje nas nečemu nauče. Ako vam nešto ne uspe iz prve, pokušavajte sve dok vam ne pođe za rukom ili možda nogom. Gledajte svoje dete kako pokušava i uspeva da prohoda. Strpljenje je majka svih pouka. Prljavi sudovi, razbacane pelene, veš na sve strane. Polako. sve će doći na svoje mesto. Nesavršenost je u redu. Na kraju dana, prve godine, drugog razreda, mnogo je važnije koliko ste sa svojom porodicom. Važnije od toga jesu li pločice u kupatilu izribane do visokog sjaja. Pločice će vas sačekati. Postoji izlaz. Vaši roditelji se posle posete vraćaju u svoj daleki grad. Nije vam lako, ali vaše malo dete zna da je u redu da budete tužni. Evo kako će vam to objasniti. Najpre će jako da te boli, možda ćeš i plakati. Posle će ti i dalje nedostajati, ali više nećeš plakati. Nikada ne osuđujte druge roditelje, niti njihove vaspitne metode i stilove. Ako se i vama dogodilo da vas sopstveno dete satera u ćošak, ponizi ili učini da se osjećate posramljeno, shvatit ćete. I sad znate, deca su kao male divlje životinje, nepredvidiva. Ne sakrivajte osjećanja. I kad su najteže stvari u životu u pitanju, ne krijte suze od njih. Ako im kažete da plačete jer ste premoreni, oni će vam nekad, kad im bude potrebno, kad im bude baš važno da izbace iza sebe nešto loše što ih je snašlo, samo da vam kažu da su umorni. Duplo je loše. Volite. Volite kao dete, jer ono vas voli i kad ste musavi, i kad vam je kosa načisto čupava, i kad vam nije poraslo kiselo testo. Voli vas jer vas voli, jer ste tu kad je bolesno, jer volite i njegovog malog belog miša i znate da glumite nevaljalog dinosaurusa. Uvek uživajte u životu. Umesto da cvilite što je napolju grozan kišni dan, obujte gumene čizme i gasajte po barama. Možda ćete ugledati mesec. Naravno, treba proslaviti to što je mesec ponovo na nebu. A kada zađe za oblak, treba sesti, čekati ga i ponovo mu reći: Meseče crni, gde si se smucao? Evo, zaspaćemo dok se ti ne pojaviš.
Pam param, param param, param param, param.
Priča o pesmi.
Koliko puta vam se dogodilo da vam bude upućen savjet koji niti ste tražili, niti se uklapa u vašu viziju sveta i svega što vas dotiče? A koliko su vas samo puta poredili sa uzornim mladićem koga bi svaka majka za zeta poželala, iako ste vi smatrali da je on obična poltrončina koja nema svoje ja?
I was a rebel from the day I left school. Grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to my records all day with big ambitions of when I could play.
Tako su ovde u glavnim ulogama dugokosi George, muzičar koji krstari svetom, svirajući svuda gde stigne, i Bob, njegov brat, đak generacije, predsjednik odeljenske zajednice, večiti prvi na tematima i takmičenjima, miljenik nastavničkog veća, uredno začešljen, umiven i bez jedne mrlje. Ko vam deluje prirodnije? Unutar porodice se svakako zna da su roditelji, ali i babe, dede, tetke, teče, ujaci, ujne, stričevi i strine, ali naročito ovi prvo navedeni, zaduženi da svom voljenom potomstvu ukažu na dobro i loše, te da ih na taj način usmere ka nekom, kako oni to zovu, uspehu u životu. Dobra strana ovoga je to što ima ko da vam ukaže na greške, da vam objasni ponešto, da vam pomogne kad vam ta pomoć zatreba, a loša, to što nismo svi isti i kad god se ovakve stvari dešavaju, bazirane su mahom na konvencionalnim vrednostima i prosto ukalupljuju sve koji potpadnu pod presu kolektivnih opšte prihvaćenih univerzalnih vrednosti ili kako god se to zvalo. Sad dolazimo do ključne stvari. Javlja se bunt, a najčešći vid ispoljavanja tog bunta je potreba da se ponaša i izgleda drugačije od drugih. I zato se pušta kosa do nezamislivih dužina za puritansku većinsku javnost, te nas oni najstariji sugrađani najčešće pitaju poluprekorno: jesi li ti neki Beatles? A taj čin nije ništa drugo do potreba da se mlad čovjek izrazi na sebi svojstven način. Nismo svi isti, zar ne? Ne uklapa se svako u klasično osmosatno radno vreme ili u odelo sa sve kravatom i jaktovkom. Nije ovde reč ni samo o dužini kose. Tu su i tetovaže, piercing, vremenski okvir za delovanje i još sijaset drugih stvari. Zato zapitajte se da li ste baš vi odabrani da bacite prvi kamen. Umesto toga, podržite one koje volite najviše na svetu, a koji se prosto drugačije izražavaju i imaju neki svoj, možda i samo njima znan pogled na svet. Epilog pesme. Bob radi u nekoj firmi od 9 do 5, izgleda i radi isto kao i bilo koji drugi činovničić, frustriran je i sve mu smeta. A George je uspeo u životu da uradi ono što ga ispunjava i, što je najvažnije, srećen.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Eko.
Familiologija Radio Beograd 1, navikli ste već na porodične teme u ovom terminu sredom od 1 do 2. Profesor Dalibor Petrović, sociolog, neko ko se razume u internet, da tako kažem. Ovo s dugom kosom vam je bilo simpatično.
Pa da, eto, da bude malo ličan, ja sam u vreme nekog teenage perioda nosio dugu kosu, a otac je tako u trenucima nerazumevanja i ljutnje koristio taj meni vrlo čudan izraz Beatlesu jedan, koji sam sada evo čuo da se pominje. To je meni bilo onako i simpatično, prosto je li to odražavalo neki njegov odnos prema dugoj kosi od pre 20 godina u vreme, ne znam, kad su Beatlesi krenuli, Rolling Stonesi i tako dalje. Ali u stvari to jeste bio jedan od načina izražavanja neke naše individualnosti u to doba. To je ipak kraj još uvek socijalizma, tako da to kraj 80-ih, tako da to nije bilo previše uobičajeno, a ja sam se na neki način osjećao drugačiji, poseban, izdvajao se od drugih.
A ta priča o susretu, da ne kažem sukobu, o susretu generacije, tako, o razumevanju i nerazumevanju, kao roditelj, znate šta ćete s tim?
Pa, mislim, ključ je, u tome smo i pričali ranije, ključ je u tom razgovoru i priči i prepoznavanju stvari. U stvari, ključ je u tome da se bavite nečim ili ne bavite. I sad da to ne bude onako da dajem neke fraze, ja razumijem da mnogi ljudi danas, boreći se za golu egzistenciju, radeći dva posla, 10 sati, 15 sati dnevno, nemaju vremena, zaista nemaju vremena i nemaju izbora, i onda oni često prepuste to vaspitanje medijima i otuda toliko mladih gledaju televiziju i na internetu i tome slično. Moj lični izbor je razumevanje, stvarno je razgovor i stvarno pokušaj da se ne nameću modeli, mada je to jako teško. Naše društvo, socijalizacija funkcioniše tako što mi vi dajete model vašem detetu po kome će ono da se razvija.
A evo jednog modela. To smo isto malo pre razgovarali. Dete, otac i devojčica. Klinci su mali, idu u vrtić, otac ih vodi svakog jutra. Dečak ima možda 5 godina, ima čiroki.
Mm-hmm.
Čiji je to izbor?
Pa ja bih rekao da je to izbor roditelja pre svega, zato što mi znamo svi koji imamo decu da deca imaju mnogo želja, i sada ako bi mi ispunili sve te želje, njihovi, naš život bi vrlo dramatično izgledao i ko zna šta bi na kraju bilo, tako da pogotovo u tim nekim mlađim uzrastima mi smo negde ti koji na neki način ohrabrujemo neke modele, podržavamo ih, tako da u tom slučaju ja bih svakako uvek rekao da je to odgovornost roditelja, i to je sad ta finesa između autoriteta roditelja i slobode deteta da odluči ono što bi trebalo i to je sad jedna tanka žica po kojoj mi balansiramo i balansiramo od rođenja. Ja imam jedno veće dete, pa opet imam i ovaj lično iskustvo, to balansiranje između toga šta dozvoliti, šta zabraniti, a to kada se nešto zabrani, ne zabraniti silom, već zabraniti argumentovano. Mi nekad nemamo živaca, naravno, i to je razumljivo.
Nekad nemamo ni argumenta.
A nekad nemamo, to je problem kad nemamo argumenta i ovaj...
To bude sila zato što
je... Jeste, ja sam jedno slušao glumca našeg Cvijanovića koji kaže on je jednom sebe uhvatio dok je vikao na svoje dete, slučajno to radi u predsoblju ispred ogledala. I u trenutku kada je počeo da viče na dete, pogledao, uhvatio je svoju grimasu u ogledalu i kaže zamrzao se kad je vidio u stvari sebe kako izgleda u tom trenutku i zamislio kako izgleda u očima deteta koje je još manje, pa to gleda iz neke žablje perspektive. Tako da pomislimo na kad vičamo ili kad smo besni, pomislimo na svoju sliku u ogledalu a pogotovo ogledalo je hladno, a naše dete nije hladno, ono nas emotivno doživljava i tako.
A ono što će nam pričati već pomenuta na početku i glasno smo čuli Jelena Šokorac je neko njeno iskustvo i upravo pominjanje roditelja. Ali da vam ne prepričavam, ona će to mnogo bolje i zanimljivije uraditi. Jelena Šokorac.
Porodična priča.
Majka mi se u svojoj mladosti bavila konjarstvom. Ja sam je, može se reći, nasledila. U Ergeli Ljubičevo, koja je inače jedna i najstarija ergela u Srbiji, nastala je 1858. godine, a postoji verovanje da ona postoji još iz doba Nemanjića 1280. godina. Ja sam ovde kao mala dolazila, to nam je 5 km od grada Požarevca. Često sam brinula o konjima, čistila ih, povremeno i jahala i tako sam... kako da kažem, imala tu sreću da se zaposlim i da budem stalni radnik u javnom preduzeću Ljubičevo. Sestra blizakinja mi studira. Jako smo ovako emotivno vezane nazve. Inače smo jako različite kao nebo i zemlja smo. Ja imam plave oči, on ima crne, ja sam niža, ali ima neka telepatija u nama kad se njoj nešto dešava, ja to obično osetim, kad se meni nešto dešava ona oseti ili se dešava recimo da nam u isto vreme preskače srce ili da nas u isto vreme boli zub. Imam starijeg brata, on je oženjen i imam bratanicu malu koja ima 15 meseci, a inače ona je jako nemirna, još uvijek nije prohodala, malo je lenja, ali zato usta ne zatvara. Na tetku, da, može se reći. Postoji miris, ne zvuk. Kuća gde mi je živela moja prabaka, ništa nismo menili, još uvijek su unutra te neke njene stare stvari, stare neke vitrine, onda oni kauči gde je spavala, tako da tu kad uđem nekako i dan danas mi je miris taj u kući koji me uvek podseti na nju i na to neko djetinjstvo. Ja sam u suštini bila ono najnemirnije dete. Obično postoji jedno izuzetno dobro i jedno izuzetno nemirno. Ja spadam u to nemirno dete. Nikad nisu mogli da me skidaju sa drveća. Tu u vrtiću vaspitačice, ja se recimo popnem, ako se naljutim, ja se popnem recimo u 10 sati i do 3 sata ja visim na drvetu dok mi dođu mama i tata. Zatim... Čak sam jednog dečka iz vrtića gađala kofom u glavu zato što nije htio da me poljubi. A inače, ja i sestra bliznakinja kao male smo se tukle. Često smo volile jedna druga da pravimo zamke. Da pomećemo konac, onda da kačemo sve i svašta na vrata kad se otvaraju vrata da padne. I ona je isto jako bila nemirna, ali ja sam ipak nju prevazišla. Aha, pa jednom se izgubila u vreme bombardovanja sirene, sam se zvala Mirko i Nemirko. Znači, kad je zona opasnosti, to je bio Nemirko, a kad je prolazi opasnost, onda svira Mirko i odjednom je zasvirao Nemirko i Milicu nismo mogli da nađemo i eto, to je, ona se zakrila tu komšiluku, imali smo neku ženu koja je čuvala krave sakrila se kod krave od straha, Janica nije mogla da izađe, a ja sam se sakrila u, pošto je moj pokojni deda, on se bavio hemijskim čišćenjem i onda imao izuzetno velike one mašine. Tako da sam se sakrila unutra i znači jedva su me povratili jer tu ipak ima puno hemikalija. Znači toliko sam se tih otrova nagutala. Stvarno roditelji su mi jako problema imali zbog mene. Verujem da nije bilo lako. Ovde kod nas kobila se ždrebe otprilike negde januara do aprila meseca. Znači imamo državnu službu koja tad se uvodi treća smena rada. I znači vide se kad kobila počinje sa ždrebljenjem, zove se veterinar, veterinarski tehničar i on još ždrebe kobilu. Retko kad se dešava da kobila ima u sebi dva ždrebeta, da ždrebljena bude sa dva ždrebeta, to se retko kad dešava, uglavnom bude jedno. I kobila nosi 9 meseci, a ždrebe siše 6 meseci i 6 meseci se ne odvaja od majke. Non stop je u boksu sa majkom i kad ide u padok napolje, isto ide sa majkom. I kad prođe tih 6 meseci kad ždrebe odvaja od majke, to je stvarno tragedija za ždrebe. Znači, to je skakanje po boksovima, to su mu čmoruge po iskakanje, onda ogrebotine, jako pati za majkom, dok majci je te, veliki kamen za srca, pa dok se odvojila od njene, pošto ono, ipak, ono mi je malo, igra se s njom, muči je 6 meseci. Inače, konjsko mleko je izuzetno zdravo i za jetru, i za krvni pritisak, i za disajne organe. Najzdravije je dok je mleko staro od mesec do 3-4 meseca i znači, ne kuva se, samo se procedi i ujutru i uveče se uzme jedna velika supena kašika. Nije nikakav neki specifičan ukus, ja sam ga pila baš i mnogo ga malo ima u Srbiji. Dešava se kod veštačke oplodnje da kobila nosi više ždrebeta u sebi. S tim što mi ovde imamo samo punokrvne Engleze, a veštačka oplodnja je zabranjena u svetu za punokrvne Engleze. Koji glavni u kući? Pa imamo, ali se razmišljam između mene i oca, pošto sam ja kao tatin sin, tako me predstavlja. On ima dve ćerke sina, ćerke su mu Milica i Miloš, a ja sam njegov sin. Tako da smo ja i tata tu, uglavnom, se ja i on za sve pitamo i...
Samo da sam znao, a sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme, a sad uzet će mi vreme. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispod čeka da krene, sada bih sve drugačije.
Još malo u familiologiji Radio Beograda 1, u priči koja je sigurno zanimljiva svima onima koji su mnogo puta došli do pitanja bez odgovora, šta sa detetom koje je na internetu, koje ima svoj Facebook profil, da li mu viriti, da li ga prisluškivati, da li ulaziti na taj, jel to treba raditi, profesor?
Pa mislim, ja mislim da ne. Naravno vi možete da dobijete neke informacije, ali ako vaše dete to na neki način otkrije, onda u stvari vi radite nešto i njemu iza leđa i to onda izaziva dublje nepoverenje i dovodi do daljeg skrivanja informacija, ali treba da budete u toku i na neki način da dobijete dozvolu da budete u toku, ali da insistirate, ne da naredite da dobijete tu dozvolu, već da na neki način se dete složi sa tim. Ja nisam toliko, kako bih rekao, sklon optuživanju mladih da previše vremena provode na internetu, jer ja mislim da mi zaboravljamo da od doba kad smo bili tinejdžeri, u tom periodu je grupa vršnjaka najreferentna, kako mi kažemo, grupa kad je reč o socijalizaciji. Prestaje da to bude porodica, zato mama i tate to teško doživljavaju, ali sada vršnjaci postaju naš orijentir. I mladi ljudi, u stvari, ako bi mogli, oni bi 24 sata bili sa svojim prijateljima. Idu u školu i onda dođu kući, moraju kao neko vreme da uče i rade, i sada oni imaju u stvari tehnologiju da i dalje budu sa tim prijateljima. Oni ne rade to kao, kako bih rekao, većina, naravno da ima tu i loših primjera, ali ne rade kao prvi izbor. Oni kad bi mogli uživo non stop da budu i da se non stop druže, oni bi tako radili. Ovako oni imaju alternativu mnogo bolju nego, recimo, ja kad sam bio tineđer, ja sam bio dvojnik. Nas je četvoro bilo u mojoj soliteru na Novom Beogradu i ima još jedna porodica je tu bila na dvojničkoj liniji, stan do nas. Nas je bilo dvoje dece u jednoj, dvoje dece u drugoj porodici, četiri tinejdžera i roditelji na jednu liniju. I sad vi možete da zamislite kako je to izgledalo u periodu kad smo imali 15, 16, 17 godina. Mi smo non stop bili na telefonu, linija je non stop bila zauzeta. Ja, to je ono što vi u stvari želite. Želite da pobegnete od dosadne mame i tate, od knjige, od učenja.
A pojava da su roditelji prijatelji na Facebooku?
Pa to je jedan od tog načina pristanka dece da budu roditelji u toku. Ja mislim da je to u redu. Jer na taj neki način vi, kako bih rekao, ostvarujete kontakt, ali nije u redu ako će to dotera decu sa Facebooka, što mi čujemo da se dešava, mada ja u razgovoru sa studentima
imaju dupli Facebook, da, jedan ili imaju, jedan za...
tako je, mada njima teško da oni imaju neki mogu da imaju lažan, ali onda to otvara neka druga pitanja, tako da vi ćete naći vaše dete koji po tim imenom, tako da, ali
a ne mora da bude.
Da, ne mora, da. Ali ključ iza toga to razumevanje. Mi sad već polazimo od tog nepoverenja i kontrole. A u stvari ključ je razumevanje.
A čega se mi plašimo? U stvari kad su nam deca
da,
na Facebooku.
Pa mi se plašimo
i
toga.
Čega treba da se plašimo?
Tako je. Prvo mi se plašimo, nas iritira i nervira, ja to razumem, što deca provode toliko vremena za računarom. To je prva stvar, generalno nevezano za Facebook, a zaboravljamo da smo tu decu kad su bili mali, imali godinu, dve, tri, stavljali ispred televizora i sad to radimo s malom decom i da gledaju crtače po dva, tri sata i bili srećni što nas ne uznemiravaju. Znači, odrasli su u tom modelu, sad imaju taj model. Znači, to nas uznemirava. Uznemirava nas dalje mogućnost da oni imaju neki svoj život nad kojim mi nemamo nikakvu kontrolu. Mi kad naša deca imaju neke drugare, mi znamo ko zove, kad zove, s kim se vide, mada s mobilnim telefonima to sad postaje teže. I bojimo se da neće na neki način naše dete biti ugroženo. Mnogo smo zaplašeni time da će neko da se predstavi lažno, da to dete pozove, kako bih rekao, u javnost, to jest da se nađu, pozove negde da će tu svašta da se desi i naravno ima takvih slučajeva, ali to opet ne moramo da stavimo u prvi plan, jer to zaista nije nešto što je u prvom planu. Mladi
ali
su...
Ali ako se desi, onda je baš strašno.
Tako je, ali se i u realnom životu dešavaju strašne stvari mnogo češće nego kada su povezane sa internetom. A mi ne odustajemo od tih realnih stvari. Ne znam, bio je primjer pre godinu dana, devojčicu su pokušali da otmu iz autobusa i svi su pričali o tome, neki ljudi su se predstavili kao policajci, ali niko nije rekao e sad deca ne treba da idu autobusom ili ne smemo da pustimo samo decu. Ulazimo u drugu zamku. Sada se već prave neki GPS uređaji sa tići za decu koji se da deca nose i to već postoji. Roditelji su tu, kako bih rekao, navučeni ste na to, da se tako izrazim, nodi to mnoge pogodnosti. Vi u svakom trenutku znate da vam je dete, nema
ali
onog...
Ali nije reč samo o tome da roditelji i deca treba da gaje poverenje. Reč je o stvarnom svetu koji se umnožava na različite načine i opasnosti se umnožavaju. Ali to poverenje da. Je osnov. Kako da imaju poverenje jedno drugo ako se ne viđaju?
Ne, naravno. I to je sad, mi dolazimo tu na veliku temu našeg društva i života i kako se on dramatično promenio, a pre svega zbog toga što roditelji odsustvuju puno od kuće, a opet ne zato što oni to žele, već su prisiljeni da se bore za egzistenciju, a imamo i one roditelje koji hoće da se ostvare kroz svoju karijeru, to je sad drugi kod nas, kako bih rekao, to nije većina, ali imamo i taj drugi model i onda ta deca rastu zaposlenje i to jesu veliki problemi. To su vikendi, to su popodneva, moraju da se nađu trenuci, periodi kada će se žrtvovati druge aktivnosti. Jer to ulaganje u tu vrstu komunikacije spada budućnost.
Da čuvamo kraljicu drame koja je naravno u okviru porodice, zla žena, sterija, nije daleko od ove teme i vraćamo se na nešto, ne bih volila da odete, a da mi ne ispričate priču o ulozi oca danas. Nije vam ni malo lako, ne mislim samo vama, nego očevima uopšte. Kraljica drame. Thank you.
Kraljica drame.
Te razumeš li ti srpski? Nisam ja tvoja žena.
Jel?
A to me onaj moj nesrećni muško tebe poslao. Ali osvetit ću se, zube ću mu izbiti, oči ću mu izvaditi kao zmijaću.
Samo ti to roči. Samo ti to roči. Jel vidiš ti kako Sreta gospodstvo ispod kože izvlači?
Sreto, samo da ti kažem nešto. Jer znaš ti da ja danas prvi put u mom životu klečim?
Pa prvi put si luda.
Ajde, opet.
Žene!
Dodaj mi ovo šilo. Fala, nisi trebala. Dodaj mi ovaj kalup.
Izvolite.
Fala, nisi trebala. Ajde, pevaj dalje.
Čujte sada ovu pesmu što vam kaže Sreta.
Glasnije. Čujte sad.
Čujte sada ovu pesmu što vam kaže Sreta.
U čemu je problem ovog belog sveta?
U čemu je problem ovog belog sveta? Žene!
It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water.
Day and days before, sun is cold and rain is hard.
ponovo pred kraj, pred samim krajem emisije. Imamo dve stvari da objasnimo u ovih nekoliko minuta. Užasno teško pitanje. Šta se desilo sa ulogom oca, onog koji je veliki autoritet, nekad sa razlogom, nekad bez razloga, uz kome se kaže doći će ti tata, pa ćeš ti vidjeti svoga Boga.
Da, a kako sad ako tata ne bije, onda više nema...
Šta ako tata nema posao?
Ili ako tata nema posao. E, to je to, kažu neki teoretičari, da je to borba između polova muškaraca i žena u stvari jedna od centralnih drama našeg života, budući da žene osvajaju sve više novih uloga koje tradicionalno nisu imale, i s druge strane muškarci gube
to
svoje.
Govorimo o celom svetu.
Govorimo
to
globalno.
Primenimo na Srbiju.
To možemo da primenimo i na Srbiju, naravno, ali kako bih vam rekao, različiti procesi se po različitim slojevima društva različito odvijaju. Mi imamo u ruralnim sredinama ili kod niže obrazovanih, da kažemo, slojeva, ali ne samo tu, još uvek jaku tu tradicionalnu figuru oca kao pater familija, sad da tako kažemo, jel? I u tom smislu mi ne možemo da govorimo da on gubi svoje neke funkcije, ali generalno su muškarci, očevi na neki način obezvređeni, što ne znači da oni imaju manja prava od žena, i tu sad mi upadamo u tu zamku neke, da kažemo, diskriminacije. Oni su još uvek u dominantnijoj i moćnijoj poziciji, ali nesumljivo da neki temelji na kojima oni grade tu dominaciju, ako je to bio novac ili neki drugi temelj, se urušavaju.
A i u vezi sa temom u kojoj danas najviše govorimo, o internetu, kažete da postoje istraživanje da su očevi više upućeni.
Tako je. Očevi su mnogo, kako bih rekao, informatički pismeniji, čak i kad govorimo o visokoobrazovanim ljudima.
To kažu istraživanja.
Tako, istraživanja kažu, iako su kroz osnovnu, srednju školu, fakultet završili istu obuku, nekoliko puta su muškarci pismeniji, a i sad tu imamo problem, treba nadgledati, govorili smo o ponašanju dece na internetu, majka to radi po nekom prirodnom, da kažem, pravo, ona ima manje, tradicionalno, tako je, ona ima manja znanja, s druge strane otac ima veća znanja i od njega se sada očekuje da se on uključi.
Možda i da znaš šta je slaktivizam, imate minut.
Da, pa neću.
U cybernetu.
Da, pa slaktivizam kao pojam je jedan od novih pojmova vezan za društvenost na internetu, i on u stvari govori o tome, o sumnji da su mladi ljudi danas aktivni, društveno aktivni na način na koji su bili njihovi roditelji. To je jedna vrsta pseudo-lažnog aktivizma, gde vi recimo na internetu ste veliki aktivista, lajkujete razne inicijative, komentarišete nešto, učestvujete i tome slično, i sve to naravno radite iz udobnosti svoje sobe i fotelje. Veliki ste nacionalista ili kosmopolita, šta god, a onda kada neko kaže, e, ajde da se skupimo na trgu ili negde i da napravimo neku inicijativu, od 100.000 lajkova dođe par stotina nekih ili par desetina nekih onako čudnih ljudi koji se onda razočarano gledaju.
Hvala vam, profesore, mi moramo da završimo, mi nismo bili samo, nismo samo lajkovali, mi smo zaista živo učestvovali. Dakle, profesor dr. Dalibor Petrović, naš gost, poklonili smo knjigu Društvenost u dobe interneta i završavamo emisiju ostavljajući vas u zvucima azbuke zvuka Miodraga Novakovića, Aleksandra Urošević, Bilja Krstić, Vesna Gemović, Aleksandar Petrović, Milorad Vonasek i Vesna Ćarević-Butrić su bili sa vama. Doviđenje.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske.
Krajnje je vreme da u ovoj novoj 2014. godini saznamo sve odgovore na sva pitanja koja nas muče.
Ja bih želela da saznam da postoji Violet.
To je teško pitanje. Za one koji nisu čitali bajke o Pinokiju, Trnovoj ružici ili Pepeljuzi, Vile ne postoje. Ali za one koji su ozbiljno uzeli knjigu u šake i još se i raspitali kod bake i kod deke, e, to je druga stvar. Njima Vile uvek mogu da se pojave.
Ja sam Iva Viva.
Naravno, da.
da čujemo šta su vam vile i vilenjaci obećali.
Obećali su mi da će da mi kupe i žiraf.
Pa zar ti, Lenka, nisi već dobila jednu žirafu?
A žirafa mi služi kao penjer. Ima kao malo veliko, pa se uhvatim za nju. I kad dođe na rogove, djiha, žirafa, djiha!
Djiha, djiha, četiri noge, sve četiri krute. Djiha, djiha, mi idemo na daleke pute.
Za one koji čitaju i maštaju, prave dobre vile uvek su tu, dežuraju i uvek su spremne da pomognu. Ali, molit ćemo lepo, ima li još neko pitanje, zapažanje, mišljenje ili nešto slično?
Moja mama kaže da je videla patuće kad je bila mala.
Samo mali ljudi, a to su deca dok su mala, mogu da vide patuljke. Slušaoci radija, na primjer, ne mogu da vide patuljke, oni mogu samo da ih čuju. Pitao sam jednom decu u studio Radio Beograda da li postoje patuljci. To su bila već neka odrasla deca i rekli su mi da patuljci ne postoje. Postoje, rekoh ja njima, postoje. Pa vi ste ti mali ljudi patuljci koji govore, smeju se i pevaju u velikom radiju.
Jedimo drugarica, ljubomorne na mene koliko ima životinja.
Nisu one ljubomorne na tebe zato što imaš tako mnogo životinja, nego zato što imaš tako mnogo mašte. Evo, sad ću da uhvatim jednog malog lava cara životinja koji ti se zavukao u kosu. A sada ću da uhvatim i ovog malog slona. Eto šta sve možemo da uradimo kad se udružimo. Pa neka čuju slušalci koji ne veruju u patuljke s kim su se uhvatili u koštac.
Ako ovo nismo mi, ako ovo nismo mi, onda možemo da im probijemo bubne opre.
Neojoc!
Ne vičite tako jako. Stvarno ćete da mi probijete bubne opne. Trebalo bi svoj deci reći da ne puštaju najglasniju muziku kad stave slušalice na uši. Bolje da sami sviraju i pevaju. To je najprirodnije.
U zemlju